mīlestības dialogs. Uz sarunu aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā. Jāņa 15.
Vakar šajā janvāra vakarā ir sācies jauns gads, kas nes līdz jaunas piedzīvojums, jaunas pārbaudiņas, jaunas cerības, un jums joprojām kopā ir apvienības laulāto tikšanās redījums, mīlestības dialogs, un mēs Edgars un Sigita. Arī šajā gadā mēs turpināsim runāt par dažādām tēmām un sarunāties par dialogu lomu mūsu dzīvē un kā tas var uzlabot mūsu laulību, mūsu dzīves kvalitāti un arī kontaktēties ar apkārtējo pasauli.
Dialogs nevienmēr ir viegls. Katrs, kas cenšas iet šo ceļu, nereizi vien par to ir pārliecinājies, jo ir kritieni, ir klūpieni. Mēs katrs esam tik dažādi un tik unikāli. Viens ir straujāks, viens lēnāks, viens ātrais vilstas, cits lēnāk. Un tas bieži vien gan palīgs mūsu attiecībās, gan arī liels traucēklis mūsu dialogā. Šajā svētdienas vakarā pie mums ciemos ir Jānis un Sintija, un mūsu šī vakara sarunas temats būs temperaments un kā tas ietekmē mūsu dialogu. Labvakar!
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 Iepazīstiniet mūs ar savu ģimeni.
Tātad, kā jau minējām sākumā, esam Jānis un Sintija, un laulībā jau esam 14,5 gadus, un mums ir divi mīļi bērni, dēls Renards un meita Kate, un kā arī esam laulāto tikšanās animatori.
Labi, tad sāksim ar mūsu tematu. Kas tad ir vispār temperaments, kā tas izpaužās par šīm lietām, kas saistīts ar temperamentu, ātri lēna reakcija, kaut kāds vēl lietas, kas ar to ir saistīts?
Jā, tad droši vien es vispirms gribētu paskaidrot, kas ir raksturs un kas ir temperaments, jo nerad šie divi jēdzieni tiek jaukti. Raksturs tā tad veidojas visas mūsu dzīves garumā, un to veidošanos ietekmē gan audzināšana, ģimene, gan vide, kurā mēs dzīvojam, bet labā ziņa ir tā, ka ar gribu un apzinātiem centieniem mēs raksturu varam mainīt. Savukārt temperaments jau ir mūsu nervu sistēmas darbības tips un atšķirībā no rakstura temperaments dzīves laikā nemainās, vai arī, ja mainās, tad tās izmaiņas ir ļoti nelielas. Temperaments nenosaka, ko mēs darām, bet kā mēs darām. Tāpat temperamentā atklājas mūsu jūtīgums, impulsivitāte tēmas, kādā mēs reaģējām uz apkārt notiekošo, uz dažādām situācijām, nu, vai arī uz cilvēkiem. Vēl tas ir, vai esam uz āru vērsti, tātad ekstraverti, vai uz sevi, vai introverti, bet noteikti ir jāatceras, ka nav sliktu temperamentu, un katrā no tiem ir kaut kas labs, un pateicoties temperamentam, mēs katrs esam tik unikāls, dažāds un neatkārtojams. Un temperamentus, tāpat kā jūtas, mēs nedrīkstam vērtēt, jo tā ir Dieva dāvana. Vienīgais tas pieļaujamais, ko varam mēs morāli vērtēt, ir tikai tas, ko mēs ar šo temperamentu daram. Un tātad apkopojot iepriekš teikto raksturs, tad ir tās mūsu īpašības, piemēram, tur draudzīgums, dāsnums, skopums, bet temperaments jau ir tas, kā mēs ārēji izpaužam savu raksturu, tātad tās savas īpašības. Un, lai būtu tā kā vieglāk saprast, tad es nedaudz pastāstīšu par šīm temperamentu pamatiezīmēm, kurās tad atspoguļojas mūsu reakcijas. Un kā pirmā ir emocionalitāte, un tajā tad atklājas mūsu jūtīgums dažādās situācijās, piemēram, ļoti emocionāli cilvēki, redzot aizkustinošu notikumu, tur ātri sāk raudāt vai smējās līdzi, Tāpat šie cilvēki ir ļoti jūtīgi, un līdz ar to viņi ir arī empātiski. Viņi spēja izjust otru pārdzīvojumus, atbalstīt jūs līdzi. Toties neemocionālam cilvēkam vieglāk ir ieturēt distanci, jo īpaši tas ir bīstamās situācijās, viņi spēja rīkoties augstasinīgi. Toties viņam ir liels grūtības sajust un saprast citu cilvēku pārdzīvojumus. Kā nākamā, tad ir ātras vai lēnas reakcijas. Un abas šīs iezīmes tad kopā mēs saucam kā reaktivitāte, jeb reaģēšanas ātrums uz kairinājumiem. Tātad ātras reakcijas cilvēki sarežģītās situācijās pieņem lēmumus ļoti ātri, viņiem ir viegli dibināt kontaktus, viņi viegli visu ātri piedod, jo viņiem ir tā, ka viņiem nesaglabājas tik ilgi šie iespaidi, kā tas ir lēns dabas cilvēkiem, tātad un lēnas reakcijas cilvēks savukārt, viņiem ir ļoti svarīgas sagatavošanās procesi, viņiem patīk kavēties atmiņās, tāpat raksturīgā piesaistīšanās vietām, priekšmetiem, piemēram apģērbam, mēbeļu izkārtojumam dzīvoklī. Atvaļinājumos viņi dažkārt brauc praktiski uz vienām tām pašām vietām, un, lai tā kā sniegtu atbildes, viņiem ir nepieciešams ilgāks laiks apdomāties. Tāpat tās lēnas reakcijas cilvēkiem ir grūtības aizmirst aizvainojumus, kaut arī viņi ar prātu un savu gribu ir pieņēmuši lēmumu piedot, viņi tomēr atgriež pie tām pieredzētajām sāpēm. Kā nākamais ir aktivitāte vai pasivitāte. Aktivitāte ir noslēdz uz spontāno darbību un neskatoties uz šķērsliem. Aktīvi cilvēki, protams, pie darba ķers uzreiz, un viņiem ar prieku to dara un enerģija, un neskatoties to, ka varbūt šis darbiņš pat prieku nesagādā, turklāt, neteiksim, ka pasīvie cilvēki izdara mazāk, tā nebūt nav, tikai tas, ka viņiem ir grūtāk pieķerties šim darbam, un viņi tad sūdzas par to vai atliek šo darbiņu uz rītdienu. Viņiem arī vajadzīgs ir lielāks laiks, lai sagatavotos un tā kā atšķirīgi no ātras, tā kā aktīviem cilvēkiem viņiem ir arī vajadzīgs vairāk laika atpūtai. Nākamais ir karēvīgums vai miermīlīgums. Arī tās ir primārs un iedzimts noslieces. Karēvīgie mēdz būt spītīgi, bet nevienmēr to var tā kā nodēvēt kā negatīvu temperamentu īpatnību, jo spītība un neatlaidība palīdz sasniegt arī dzīvē mērķus. Protams, ka karēvīga temperamenta cilvēki ceļā saskaroties ar šķēršļiem arī var kļūt agresīvi. Viņi arī nenogurstoši vienmēr tieksies pēc taisnības, patiesības un tādi īsti cīnītāji. Savukārt miermīlīgie vienmēr centīsies panākt vienošanos. Tālāk ir koncentrēšanās uz detaļām vai koncentrēšanās uz kopumu. Tā ir tāda uzmanības koncentrēšanās uz sīkumiem vai detaļām vai tieši pretēji tā ir spēja saredzēt lietas kopumā un nepievēršot uzmanību sīkumiem. Cilvēki ar plašu redzes loku spēja būt ļoti elastīgi, viņi nepievērš uzmanību sīkumiem, viņi redz sistēmu kā kopumu un labprāt arī darbojas grupās. Savukārt cilvēki ar šauru apziņas lauku vienmēr vairāk darbosies ar atsevišķām personām individuāli, nevis grupās, un viņi ir ļoti stingri savos uzskatos par pareizībām precīzi. Ir noteikts arī tāds stereotips, ka sievietes vienmēr piesienas sīkumiem, bet vīrieši spēj visu redzēt plaši, tomēr to tā nevar vispārināt, jo ir arī vīrieši, kuri ir neparasti skrupulozi sīkumos, bet viņiem ir grūti ieraudzīt kopumu, kur tad šie sīkumi kalpo. Un tā kā pēdējais ir sabiedriskums un norobežošanās, un abas šīs īpašības atspoguļo cilvēka vēlmi kontaktēties tātad ar citiem cilvēkiem, tā ir tendence iesaistīties kontaktos ar apkārtējiem vai arī tieši otrādi nodalīties no viņiem, un personām, kam ir raksturīgi norobežoties, ir nepieciešams vairāk laiks vienatnē nekā sabiedrībā. Šie cilvēki arī mīl pārsvarā ceļot vieni paši un dot priekšrotu grāmatu lasīšanai vai tomēr sēdēšanai mājās. Un tas tā kā būtu īsumā tāds apkopojums par temperamentiem.
Tad mūs interesēs, kādi tad jūs esat pēc temperamenta un kā tad ir ar temperamentu jūsu ģimenē, jūsu dialogā.
Jā, ir ļoti interesanti. Es esmu ļoti emocionāla un es esmu ļoti viegli iespaidojama un es vienmēr raudāšu pie emocionālām filmām vai smiešos. Ja es lasīšu grāmatu un būs skumšs tās, es arī raudāšu. Ja es satikšu kādu paziņu vai draugu un viņš priecāsies no laimes, tad man ir sajūta vienmēr, ka tas jau notiek ar mani un es priecājos līdzi, ja ir bēdas, tad es arī raudu līdzi. Nu, tā kā, jā, tas man tas ir ļoti izteikti.
Nu, es esmu atkal mazliet savādāks. Es esmu vairāk racionāls, bet galvenā runājot par filmām, kas ir, teiksim, trilleri un tādas dramatiskākas filmas, arī man skatoties viņas tā kā sirds pukst straujāk un es jūtu līdz visam tam sižetam ar visu sirdi. Bet, protams, ņemot ārā, ka Sintī man ir tāda ātrāka un straujāka, līdz ar to man ir grūti pieņemt viņas ātro spontāno rīcību. Kaut gan tad, kad iepazināmies, man ļoti patika un piesaistīja viņas ātrās idejas, bija gatavs darīt visu, ko viņi bija izdomājusi, izlēmusi un lekt līdzi jebkuram trakumam un darīt to, kā viņa bija iecerējusi. Nu, protams, laikam ejot, sāku palikt kūtrāks un man sāka tracināt tie ātrie lēmumi, kuri attiecās, protams, ne tikai uz viņu, bet uz visu ģimeni, bet viņi tiek pieņemti vienpersoniski, teiksim, nepakonsultējoties ar manīm un, protams, arī varbūt ar bērniem, bet Sintijai vispār ir raksturīgi daudz lietas nokārtot, man par to neinformējot. Ik pa laikam pēdējā brīdī atklājas pasākumi, kur mums jāpiedalās vai jābrauc. Protams, pēdējos gados situācija krietni uzlabojusies.
Nu, Jānim ir taisnība, bet parasti tas man notiek tik neapzināti un tas nav speciāli un tas nav tāpēc, ka es viņu tā kā nerespektētu. Vienkārši dēļ steigas un tā laika trūkuma es aizmirstu to izdarīt un es cenšos un piedomāju pie tā, lai laicīgi viņam nu, tā kā pastāstītu, painformētu un arī pajautātu to viņu viedokli, bet nu... Es, protams, arī apzinos, ka ar šo es aizvainoju viņu kā cilvēku un arī kā ģimenes galvu, bet ir bijuši arī reizes, kad es apzinātu neesmu neko teikusi līdz pēdējiem brīdiem, lai tikai nedot viņam iespēju atteikties. Nu, viņš tā kā ir vienmēr piekrits.
Ko tad Sinti ir tāda izdarījusi? Ja aizvedusi jūs kādā ceļojumā, nopirkusi māju, mašīnu? Arī.
Jā, īstenībā tas tā arī ir, kā tas Sigita minēja, tas ir ļoti līdzīgas situācijas ir bijušas, kad ir kaut kādas nopirktas, kaut kādas lietas un jau rezervētas. Un, nu, principā var arī nebraukt, bet, nu, loģiski ir jau ieguldīti kaut kādi līdzekļi, zināmi, un nu, jāpiekrīt jau vien ir jābrauc.
Bet pašam jau vienmēr arī patic.
No sākuma, protams, es kā, nu, kā jūs intī minēju, es esmu tāds tomēr bišku varbūt bremzīgāks visiem šiem pasākumiem ātrajiem, bet es tomēr pabūšu, bet pēc tam es atkal jau nomienos un braucu un galā viss jau vienmēr bijis ļoti jauki.
Nu jā, un man ir tā tendence, ka man ļoti, ļoti patīk pārsteigt un man ļoti patīk iepriecināt un tas notiek tik ātri, tik spontāni un uz sitiena. Un, nu jā, Jānis jau minēja, ka viņam tomēr droši vien arī patīk tas viss un, protams, man ir ļoti grūti reizēm tajā savā, nu, emocionalitātē nolikt pretī šo Jāņa racionālismu, bet, nu, es ļoti cenšos.
Nu jā, un... Patiesībā jau man ļoti patīk, un es jau esmu pieredzis, ka tas pārsteigums kaut kādā momentā būs atkal, un būs kaut kas interesants, un jau kaut kur dziļi sirdī jau priecojos tā kā bērns par to, kad Sintī mūsu dzīvi taisa, nu, savādāku, un, nu, teiksim, dažādo mūsu ikdienas tādu dzīvi, un tāpēc arī Kopā mums ir ļoti viegli, jo abi esam īstenībā ātras reakcijas cilvēki. Un viss jaunais un savādais mums izraisa patiesu interesi, mums ir viegli plānot atvarinājumus, jo mēs katru reizi dodamies uz citām vietām, nebraucam uz vienu vietu vairākas reizes, tā lai ir interesanti pašiem ieraudzīt un atklāt ko jaunu. Bet tāpat pateicoties ātrai reakcijai, mēs ilgi nespējam turēt ievainojam viens uz otru. Parasti ir tā, kad sakasamies un tad atceramies un beigās piedodām viens otram, bet tā arī nesaprotam, pa ko tam mēs īsti sastrīdējāmies. Jā. Tā kā tas ir, var jau būt, ka vēl kādam tā ir, mums tas ir, neteiksim, ka bieži, bet mums tā sanāk. Un tā kā arī par lēmumiem abi ar sieviņi ātri mākam viņus pieņemt, vai piemēram, ja kādam arī nepieciešam mūsu palīdzību, tad mēs esam vienmēr gatavi braukt un palīdzēt.
Bet atgriežoties nedaudz pie tās teorijas atpakaļ, klausoties, ko tu stāstīji, Sintija, ka man nav pašam skaidrs, ka pie kā es īsti piederu. Reizēm man liekas, ka man ir ātra reakcija, reizēm lēna, vai es ļoti emocionāls, atkal nē. Kā jums tas savstarpējais vērtējums, viņš pilnībā atbilst, vai jums ir tā, ka nē, tu piemēram uzskati, ka tu esi ļoti emocionāli, bet atkal Jānis piemēram uzskata, ka tu nē, absolūti neesi emocionāli, vai tu esi vērst uz sīkumiem, bet patiesībā tu esi uz lielām lietām vērst. Kā jums tas vērtējums abiem savstarpēji, viņš sakrīt vai tam ir kaut kas, ko jūs nepiekrītat nekādā gadījumā?
Mums praktiski viņš pilnībā sakrita, jo arī tā, ka mēs paši tā vērtējām sevi, ka es vērtēju sevi un Jānis, piemēram, manu un otrādi, tad būtībā mēs ļoti, ļoti, viņš pilnībā pārzina mani un es viņu un mūsu viedokļi sakrita.
Jā, tur es varētu piekrist, jo drošiņi, ka uztaisīt kaut kādu anketu, tad mēs ļoti vienādi domājam viens par otru.
Mēs arī pat vēstules, ka rakstam, mums pat ir rindkopās ir viens un tās pašas domas, pat secība viena, un to mēs esam piefiksējuši.
Mēs skatoties uz to, ka viens saka, ka ir strauši, otrs saka, nu es tāds tomēr apdomīgāk.
Nē, mēs abi esam tādi ļoti aktīvi un līdz ar to mums ir tiešām kopā viegli arī tad, ka ja kāda darbi jāveic, tad viens pasaka ideju, otrs piekrīt un mēs arī, nav tā, ka jāgaida, kamēr otram tas tā kā tā mūza atnāks un tā kā varēšana un gribēšana būs, bet tiešām tas ir tā, ka operatīvi abi kopā un uzreiz mēs rīkojamies un darbojamies un tas mums ļoti vieno.
Es varbūt vienkārši esmu lēnāks uz to lēmumu pieņemšanu, jo es izvērtēju stāvokli, situāciju un tā tālāk. Sintijai patīk ķert un grābt uzreiz.
Emocijās.
Bet tas nenozīmē, ka es esmu lēnāks vai kaut kā tamlīdzīgi. Mēs esam abi divi ātri un teiksim, bieži ir vien, kad tā, kad mēs arī kaut kādas lēmumus pieņemam ļoti, ļoti ātri, abi divi kopēji.
Mm-hmm. Ar gadiem tas tomēr tā lēmuma pieņemšana, tā ir tika, ja kādreiz tur tā kā viens tīvēs, tad otrs tīvēs, tad šobrīd kaut kā pēdējos gados ir bijis tā, ka viens pasaka, otrs reiz piekrīt, tas ir pat tā kā nolasīt domas vienu otru.
Mm-hmm. Jā, tagad ir pienācis laiks muzikālai pauzai, vai jūs varētu paskaidrot, nokomentēt šīs dziesmas, kas tagad skanēs izvēli?
Es došu tev, Sinti, jā.
Labi, šī dziesma.
Es tev piekritīšu.
Jā, labi, paldies. Šī dziesma ir mūsu skaists atmiņas no mūsu iepazīšanās laika, kurā mēs ļoti, ļoti daudz klausījāmies grupa Tums, tāpat arī Zaskārs un vēl daudz dziesmas, tā kā mūziķis un dziesmas, bet šī kaut kāda ļoti īpaša, un, jo viņa asociējas ar sniegu. Tajā laikā, kad mēs iepazināmies, bija tik daudz sniega, kā nevien citu gadu pa visiem šiem 11 gadiem, un vienmēr dzirdot šo dziesmu, tad man arī jānāk šīs sajūtas, ko es piedzīvoju tais pirmajos satikšanās mirkļos, mūsu kopā būšanā, mūsu sarunās un mūsu priekos. Tā kā...
pušķiem peroniem krītsnieks un smējas, tikai lūdzu neaizmies. Zem aizejošiem vilcieniem es pazīmējos, cenšos ziemu piemānīt. Un kāpēc man vienmēr šķiet, ka laika nepietiek, pat vakaros, kad sniegs. Un mēs noreicam tā, ka uz zemes vismies, vienu nakti būs liets, tu neaizbēgsi, tevi atnesi sniegs, nakti balta kā bīts pēc mums. Un mēs noreicam tā, ka uz zemes vismies, vienu nakti būs liets, tu neaizbēgsi, tevi atnesi sniegs, nakti balta kā bīts pēc mums. Vēl ilgi zemes kums. Izplānots kā pārsteigums, pār zemi laižas, nakts un mēnes atkal skumst. Nebrīnies, ja izmisums tā dzeļ kā nātres, mums vēl jāpaspēj būt mums. Un kāpēc man vienmēr šķiet, te laimes nepietiek, pat tad, ja neaizmied. Un mēs noreicam tā, ka uz zemes vismies, vienu nakti būs liets, tu neaizbēgsi, tevi atnesi sniegs, nakti balta kā bīts pēc mums. Vēl ilgi zemes. Un mēs noreicam tā, ka uz zemes vismies, vienu nakti būs liets, tu neaizbēgsi, tevi atnesi sniegs, nakti balta kā bīts pēc mums. Vēl ilgi zemes kums. Nakti būs liekts, tu neaizbēgsi, tevi atnesi sniegs, nakti balta kā piens pēc mums. Un mēs noreicam tā, ka uz zemes vismies, vienu nakti būs liekts, tu neaizbēgsi, tevi atnesi sniegs, nakti balta kā piens pēc mums. Vēl ilgi zemes kums, jā, zemes kums. Tu neaizbēgsi, tevi atnesi sniegs, nakti balta kā bīts pēc mums. Vēl ilgi zemes kums.
Mēs joprojām esam apvienības laulāto tikšanās raidījumā mīlestības dialogs. Joprojām ar jums kopā ir Edgars un Sigita un Jānis un Sintī. Turpinām šo te mūsu sarunu par temperamentu un kā tas ietekmē mūsu dialogu. Sintī, tu pieminēji iepriekš aktivitāti, pasivitāti. Es joprojām esmu tādās neziņā, kāds tad esmu es, bet kā tad ir ar jums, jūsu ģimenē ar to aktivitāti un pasivitāti?
Es droši vien. Pastāstīšu mazliet par tādu raksturu iezīmi kā karaivīgums, jo tāda mums abiem diviem ar Sintiju piemīta, tas nebūtu nenozīmē, ka tikai ķildojamies vai cenšamies pieredzēt viens otram, cik kurš ir labs vai slikts un savu taisnību, bet pārstāv tas viss izpaužās pozitīvi arī kā spēja nepadoties, bet sasniegt mērķus gan personiskajā, gan arī profesionālajā dzīvē. Tāpat mums ar sieviņu ir laimējies, ka abi esam sabiedriski un atvērti, un mēs abi labprāt, labi un komfortabli jūtamies cilvēku sabiedrībā. Mums patīk uzņemt sieviņus, un mums arī patīk, kad mūs uzaicina, un mēs principā nekad neatsakam, ir iespēja arī ejam ciemos, un labprāt tiekamies ar draugiem paziņām. Tāpat mums arī patīk ceļot ne tikai vieniem, bet kopā ar draugiem uz kādu valsti, uz kādu pilsētu. Un kaut kā lielākoties mūsu abu domas par kādu aktivitāti vai vienkārši pabūšanu mājās un atpūti ir sakrituši. Bet, ja piemēram, Sintija vēlas doties staigāt vai apmeklēt kādu pasākumu, bet es tajā momentā neizjūtu vēlmi to darīt un viņai piebiedroties, tad es bez pārmetumiem un aizvainojumiem, teiksim, ļauju viņai darīt to, ko viņa ir iecerējusi, un tāpat arī viņa man neko nepārmet, un atļauju rīkoties, kā es esmu izlēmis, teiksim, tajā vakarā vai dienā, un viņa respektē to, kā es jūtos.
Pirms ejam tālāk, vai jūs varat atgādināt mūsu klausītājiem dialoga pamatprincipus? Un kas tas tāds ir, jā, dialogs?
Dialoga pamatprincipi ir vairāk klausīties, nevis runāt, vairāk saprast, nevis vērtēt, vairāk dalīties, nevis diskutēt, un pāri visam piedošana.
Un tad tagad man interesēs, kā tad temperaments ietekmē jūsu dialogu, kad nav tie gludie brīži, kad varbūt tās sākas tas kareivīgums, kad sākas nesaprašanās, vai kad kādu nokaitina viena aktivitāte vai otra apdomīgums, vai vienmēr cikot, kad sākas domstarpības.
Jā, mēs jau minējām, ka mums tāds strauji temperamenti un loģiski, ka tās domstarpības ik pa brīdim arī uzvirmo, pārsvarā tas ir tik maznozīmīgas un dēļ kaut kādiem sīkumiem un vai vienkārši pārpratumiem, bet gadu gaitā paliek vieglāk. To es varu iepriecināt, jo arī tas kareivīgums kaut kur noplok un tā kā sāc jau respektēt otru cilvēku, tu piedomā un arī mums ir tā, ka jau ir, mēs piemēram jūtu, ka Jānis ir ļoti, ļoti tāds emociju varā kaut kādā un tas vairāk varbūt dēļ tā, ka ir noguris vai darbā ir bijis ļoti saspringts laiks, tad es tiešām mācos paklusēt, kaut gan ļoti gribas dot pretī, bet es saprotu, ka tam nav nekādas jēgas, tas tikai sāsinās situāciju un nedos absolūti nekādu rezultātu. Tāpat arī Jānis ļoti bieži redz, ka labāk paklusēt, viņš arī necenšās mani provocēt vai uzkurināt vēl vairāk, un tā mēs tevi mācamies.
Jā, jo kādreiz, cik atceros sevi daudz gadus atpakaļ, pie katra strīda Sintija jau to darīja, viņa apklusa, un tas man uzvilko vairāk, un, protams, tur bija monologs, nevis dialogs, un līdz ar to es patarēju savu enerģiju, laiku un visu pārējo, kurus vienkārši arī varēju klusēt, un nedrīt, tagad es esmu arī tā kā, Sinti minēja jau iemācījies, es saprotu, kurā momentā ir jāapklusē un kurā momentā varbūt tad mēs sākam atkal runāt, bet nu, par to piedošanu un aizmiršanu es vienmēr esmu gatavs pirmais, protams, piekāpties un izrunāties, jo man tās dusmas ātri sākās un tikpat ātri arī noplok, bet nu, Sintijai gan vajag mazliet ilgāku laiku.
Jā, es tā nevaru uzreiz tajā vēl emocijā. Man laikam viņas ir tik spēcīgas, ka man arī vajag tā kā bišku vairāk laika, lai viņas tā kā attiet.
Bet kas tad ir tas, kas jums ir palīdzējis tagad kļūt prātīgākiem? Tās ir zināšanas par temperamentiem, zināšanas par dialogu, dzīves pieredze, kas ir tā formula?
Vai varbūt tas pilnībā traucē īstenībā jums normāli dzīvot?
Nu, patiesībā, laikam, tas sākums aizsākās to, ka mēs tiešām arī iepazinām, kas ir temperamenti, ka mēs mums, nu, tā kā nācās apgūt šo teoriju un sākām analizēt sevi, pētīt sevi, un, nu, tā kā mēs tiešām sapratām, ka tas vairs nav tikai tāds mūsu tāds iegribas vai Jānis reaģē, tāpēc, ka viņš tā vēlās, bet tu jau sāc pieņemt šo cilvēku, jo tu saproti, ka tā ir Dieva dāvana, un to nevar izmainīt, un tu jau pielāgojies, tu sāc to padomāt, praktiski arī tas ir tāds savu es un ego nolikšana malā, ja, jo tu jau tā kā upurējies šim cilvēkam, lai tikai, nu, viss būtu labi, lai neielaistu dusmas un kaut konflikts savā laulībā un ģimenē.
Nu jā, es arī piekrītu pas Intijas teikto, jo jebkurā gadījumā paliekot vecākiem gadiet uz priekšu, tā saprašana ar paliek savādāk un domāšana un pa daudzām lietām, pa kurām mēs kādreiz, teiksim, sastrīdējamies un beigās bija varbūt pat liels konflikts, skatāmies savādāk un panalizējam runājot jau to visu, jau kaut kā izrunājam, jau zinām, kad ja mēs šī gadījumā sakasīsimies, tad tas ne pie kā laba nenovaļīs, labāk jau saprast, kad tās visas lietas, pa ko tiek runāts un apspriests, un kad viņas jau ir normālas, kad tas nav nekas nedabisks.
Mēs tā kā izvēlējāmies nevis karot viens ar otru un mēģināt pierādīt, kurš te ir pārāks, bet vienkārši mīlēt viens otru.
Labi, tagad jūs mums pārliecināt, ka es abi divi ļoti sadarīgi. Bet kā ir, piemēram, ar tādiem cilvēkiem, kurus jūs neizvēlaties? Piemēram, jūsu bērni, kas jums ir Dieva dāvana vienkārši ar savu temperamentu, vai arī cilvēki darbā vai kaut kur apkārtnē. Kā iet ar tiem?
Nu, tad es mazliet pastāstīšu, kas mums ir vistuvākie tie mūsu bērni. Tad tā komunikācija ar bērniem gadu gaitā nepārtraukti mainās. Viņi aug un mēs līdz ar viņiem. Domāju, ka no vienas puses mūsu bērniem ir viegli ar mums, jo ja viņi kaut ko jautā vai viņiem vajadzīja mūsu palīdzību, mēs uz to reaģējam ātri un viņi tiek uzklausīti uzreiz un mēs mēģinām sniegt to īsto padomu un palīdzēt viņiem. Un arī tas, kad viņi daudz ko iegūst no tā, ka mēs esam aktīvi, viņi līdz ar to ierauga ko jaunu un interesantu un vislielāko prieku viņai sagādā ceļošana. Viņai tāpat kā mums patīk redzēt ko jaunu un piedzīvot dažādas emocijas. Un, protams, mums līdz ar to ļoti patīk viņus pārsteigt un viņi šos pārsteigumus gaida un tas jau ir tas lielākais prieks mums pašiem. Piemēram, jau daudzus gadus mēs nesvinām, nu mēs svinām, protams, bērnu dzimšanas atnāk vecvecāki, ja, un tādi pavisam tuvi, bet, teiksim, tādiem ļoti daudz viesiem, bet mēs vienmēr esam izdomājuši, kad mēs kaut kur visa ģimene dodamies kaut kādos braucienos vai izdomājam cita veida aktivitāti, bet par to bērni neko nezina, uz kurien viņi tiek vēsti, un tas atkal mums sniedz brīnišķīgas emocijas, un tāpat arī viņiem to satraukumu, pārsteigumu, un mums jau galvenais tas, kad viņi piedzīvo to laimi, un mēs redzam to viņa prieku, kad viņi ir kaut kur aizvesti, teiksim, uz kādu akvapārku, jeb uz vēl kaut kuriem, kas tāds tiešām ir domāts bērniem.
Jā, bet arī no otras puses bērniem nav viegli ar mums, un viņi ir mūsu skolotāji, un līdz ar to mēs mācāmies ar Jāni savu ātrumu arī apslāpēt, un īpaši jau brīžos, kad bērni vēlas dalīties vai kaut ko pastāstīt, mēs sākam piefiksēt, ka sarunas laikā bērns mums runā, Un mēs laikā tā kā steidzinām viņu, vai arī mēģinām jau pateikt to teikumu jau viņa vietā, lai tikai tas notiktu ātri. Un tādos brīžos bērni vienkārši neko nesaka. Viņi vīlšies, pārtrauc stāstīt un tikai nosaka, ai, nekas, nu tad tas nav svarīgi. Un tas tāds baigais signāls bija mums, ka ir jāapstājas, ir jāiemācās pacietīgi noklausīties, respektējot šo bērniņu. Un mēs ļoti mācamies arī, jā, neskriet, bet nogaidīt, vairāk klausīties, nevis runāt, un ne tikai savās savstarpējās attiecībās, bet arī attiecībās ar bērniem. Nu, tāpatās arī reizēm īpašais brīžos, kad es tā nogurusi, es varu bērniem tā pilnīgi neapdomīgi, pilnīgi pat, nu tā, pat nezinu, kas, kāpēc, jā, bet var aizskaroši un nepatīkamā tādā tonī arī kaut ko norādīt vai pa neizdarītiem darbiem, praktiski par sīkumiem. Un ir tik interesanti, ka mūsu bērni reaģē un ļoti dažādi reaģē. Piemēram, meitiņa, kurai šobrīd jau ir 10 gadi, viņa nebaidās, viņa uzreiz otrās, tā uzreiz skatā tekstā man pasaka, mamīt, tavu vārdu man sāpina, kāpēc tu mani pazemo, man liekas, ā, un es nepadomāju, un, nu, un ka es esmu nogurusi, nu, ka man nav spēka, kāpēc, nu, dēju tās tiesības man bērnu aizvainot, ja. Savukārt dēls, kā viņš pilnīgi otrādi, viņš reaģē, viņš paliek nerunīgs, viņš ieraujās sevī, un ja mēs kaut ko jautājam, tad viņš, nu, tā kā atbild, tā kā strupi atcērt, un tad man tas arī ir signāls, ka, o, mums ir kļūda komunikācijā no mūsu puses pieaugušo.
Nu jā, jo šobrīd ar Sintu ejam tādai caur tādai brīnišķīgai pacietības skolai, jo mūsu dēlam ir 15 gadi, nu ritīgs pusaudzis un izbaudam visu ar šo vecumu saistītās lietas. Jā, atzīst, ka, protams, sākumā nebija viegli, jo dēla attieksme un rīcība, kas bija pieņemta to rīcību, kas bija krietni citādāk nekā ierasts, sāka izpausties mūsu temperamenta iezīme, karēvīgums. Paldies Dievam! Ātri sapratām, ka vairs mehānismi, draudi un kategoriski aizliegumi uz mūsu dēlu nestrādā, un mēs viņam šo sarežģīto periodu padarām vēl smagāku. Abi ar Sintī kopīgi pieņēmām lēmumu vienkārši mīlēt savu bērnu, nevis karot un mēģināt panākt savu gribu. Mēs, protams, daudz ko runājam ar viņu un tāpat arī dalāmies to, kā mēs jutāmies un ko mēs piedzīvojam viņu vecumā, jo mūsu bērns ir, mūsu puika ir brīnišķīgs jaunietis un uz kuru var arī paļauties. Cilvēks ar savu nostāju, ar savu redzējumu, un man ļoti patīk, ka viņš nebaidās paust savu viedokli pat tad, ja tas ir absolūti pretējs mūsējiem, kā arī izstāstīt godīgi, ko viņš, teiksim, ir darījis kaut kādā pasākumā, un tas ir tas, kad viņš mums var uzticēties, un, protams, bērniem ir vienkārši, tāpat runājot pa meitu, bērniem ir vienkārši jājūt, ka viņas mīl un pret viņiem izturs ar cieņu un tieši tā, nu, ka viņi var mierīgi uzticēties saviem vecākiem un stāstīt visu, kas viņiem ir uz sirsnīs.
Nu jā, mēs sapratām, ka ar šo te kaut kādu stingro uzraudzību un stingriem noteikumiem mēs viņu iedzinām stūrī un liekam, mēs pilnīgi apzināti liekam viņam melot. Mums bija ļoti svarīgi, ka mēs Jāni izrunājāmies, lai bērns mums uzticās un runā patiesību. Mēs it kā pieprasam no vienas puses šo patiesību, bet tajā brīdī ar šiem varas mehānismiem dzenam stūrī un liekam melot, lai tikai, nu, iebiedējam, un tai tām bailēm viņš melo, lai, nu, nepasaka mums patiesību, un tad mēs paši nolēmām, ko tad mēs īsti gribam. Nu, tagad ir būtiski uzlabojies, un dēls tiešām ļoti atvēries, un viņš arī mums uzticās, varbūt, ka daudz ko arī nepastāsta, bet tik, cik mums ir jāzina, mēs zinām, nu, un ar meitiņu jau tā komunikācija ir ārkārtīgi viegli, jo viņa ir pēc dabas ļoti maiga, tāda sirsnīga, viņa ir atvērta, patiesa un dzīvespriecīga, un mēs tiešām ar Jāni no viņas mācamies tā vienkārši uztvert dzīvi viegli un kā bērni priecāties par dzīvi.
Tad sanāk arī, ka bērni arī jūsu temperamentu tā kā liek nedaudz pārdomāt un apslāpēt kaut kādos brīžos.
Tieši tā, jo tu saproti, ir brīži, kad tev ir jāapstājas, ka tu nevar tā. Tas, tas, ko es arī sākumā jau minēju, ka vienīgais, ko mēs varam morāli vērtēt, tas ir, ko mēs ar šo temperamentu daram. Tā tad ģimene, īpaši bērni un dažādi vecuma posmi, tad mums ir jāsāk domāt, ko mēs ar šo temperamentu daram. Vai mēs viņu ierobežojam, vai mēs pieklusējam, vai mēs viņu bišķi notušējam. Nu, tā.
Skaidrs, jā.
Paldies, mīļie, mūsu laiks ir neglābjami beidzies, un paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā raidījumā mīlestības dialogs. Es atgādinu, ka laulāto tikšanās speciāla programma ar uzsvaru uz temperamentiem, tā kā arī jūs variet izkopt savus temperamentus, vismaz tos iepazīt sākumā, un aicinam jūs arī ikdienā veidot savu dialogu, apmeklēt mūsu pamatrekolekcijas vai arī mūsu mazās grupas. Informāciju par to visu jūs varat atrast vai mūsu mājas lapā laulātiem.lv vai arī sekot mūsu Facebook lapā laulāt ar to iezīmi laulātiem. Un savukārt mēs ēterā būsim atkal 9. februārī un runāsim šajā romantiskās gaisotnes ietekmē par mīlestību un laulāto tuvību.
Mīlestības dialogs. Uz sarunu aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā. Jāņa 15.